27. bob. 50. xonadonning tugatilishi. Margarita Nason oyining 15. tongini shunday qarshi olgan edi. Yuduyaning 5. prokurator Ponti Pilat degan jumla bilan yakunlanuvchi bobning nihoyasiga yetganida tong otgan edi. Chumchuqlar galasi hovlidagi oqtol va jo'ka shoxlariga qo'nib olib sho'x va hayajonli suhbat boshlagan edi. Margarita orom kursdan turib kerishdi. Shundagina butun vujudi qaqshayotganini va uyqu elitayotganini his qildi. Biroq uning ruhi g'oyatda tetik edi. Fikrlari parishon emas. Bugungi tunni g'ayritabiiy tarzda o'tkazgani uni aslo bezovta qilmas edi. Margaritaning shaytonlar bazmida bo'lgani ham, qandaydir mo'jizaviy tarzda ustani qaytarib berishgani ham, kuyib kul bo'lgan romanning qayta paydo bo'lgani ham, yurtoladagi ikki xonalik xonadondan badkirdor Alaizi Magarich quvilib, hamma narsa yana o'z joyida qaror topgani ham uni aslo hayajonga solmagan edi. Xullas, Volant bilan tanishuv unga hech qanday ruhiy ziyon yetkazmadi. Hamma narsa xuddi risoladagidek bo'ldi. Margarita narigi xonaga o'tib, ustaning orombaxshmas uyquda yotganini ko'rdi. Bekorga yonib turgan stol ustidagi chiroqni o'chirdi-da, qarama-qarshi devor tagidagi ustiga eski va yirtiq choyshab yozilgan divanchaga cho'zildi. Bir daqiqadan keyin uxlab qoldi, ammo o'sha kuni ertalab u hech qanday tush ko'rmadi. Yurtoladagi ikki xona sukutda. Yurtolu ustidagi mo'jaz yana uy ham sukutga to'lgan. Xilbatdor ko'cha ham suv quygandek jimjit edi. Ammo bu mahal, ya'ni shanbaga o'tar kuni tong pallasida Moskvadagi bir muassasa joylashgan binoning butun bir qavati bedor edi. Uning asfalt yotqizilgan keng maydonga, maxsus mashinalar ohista yurib suv sepayotgan va supurayotgan maydonga, ochiladigan derazalarda chiroqlar endigina bosh ko'tarib kelayotgan va quyosh shu'lasi bilan bas boylamoqchi bo'lganday charaqlab yonib turardi. Butun qavat Volant ishi yuzasidan boshlangan tergov bilan mashg'ul va bu yerdagi 10 xonaning hammasida tuni bilan chiroq yonib chiqqan edi. Sirasini aytganda, faqat kecha juma kuni Variety teatrining ma'murlari g'oyib bo'lish oqibatida hamda undan bir kun oldin o'tkazilgan jodugarlik seans paytida yuz bergan har xil nomaqulchiliklar tufayli teatrni yopishga to'g'ri kelgandan keyingina masala oydinlashdi. Lekin gap shundaki, shundan keyin ham idoraning uyg'oq qavatiga yangidan-yangi materiallar to'xtovsiz kelib turdi. Tergov olib borayotganlar endilikda g'irt maynabozchilikning, yana allaqanday sehrli fokuslar va mutlaqo oshkora jinoyatlar bilan omoqda bo'lgan maynabozchilikning hidi kelib turgan bu o'ta g'aroyib ishga Moskvaning turli tomonidan yuz bergan turli xil charkash ishlarni bog'lab, yagona hodisa sifatida ish ko'rishlari lozim edi. Elektr chiroqlar bilan sharog'on bu uy, bu uyg'oq qavatga birinchi bo'lib chaqirilgan odam akustika komissiyasining raisi Arkadiy Apollonovich Sempliyarov bo'ldi. Uning Toshko'prik yaqinidagi uyga joylashgan xonadonda juma kuni tushlikdan keyin telefon jiringlab, bir erkak ovozi Arkadiy Apollonovichni so'radi. Telefon go'shagini ko'targan Arkadiy Apollonovichning xotini mayus ohangda erining betob bo'lib yotgani va telefonga kela olmasligini aytdi. Lekin shunga qaramay, Arkadiy Apollonovich go'shakni olishga majbur bo'ldi. Arkadiy Apollonovichni "Sen qayerdan so'rayapti?" deb berilgan savolga telefonda juda qisqa javob qildi. "Mana hozir, bir zumgina, bir daqiqa sabr qiling", deb qo'ldiradi akustika komissiyasi raisining o'ta takabbur xotini va Arkadiy Apollonovichni o'rnidan turg'azish uchun yotoqxonaga o'qday otilib kirdi. Sempliyarov kecha teatrda berilgan seans va seansdan so'ng uyida kechasi boshlangan mashmashadan, bu mashmasha bahonasi bilan Saratovlik qiz jiyani uydan haydab chiqarildi. Ichini it tirnab istirob chekib yotardi. To'g'ri, bir zumda ham emas, lekin bir daqiqada ham emas, balki chorak daqiqa deganda Arkadiy Apollonovich ichki ko'ylak ishtonda, chap oyog'ida bir poy tufli bilan telefon oldida paydo bo'lgan va "Ha, bu men. Eshitaman. Xo'p bo'ladi", deb g'uldiray boshlagan edi. Shu mahal uning umr yo'ldoshi sho'rlik Arkadiy Apollonovichning oshkor bo'lgan jirkanch bevafoligini ham unutib yuborib, dahlizga ochiladigan eshikdan qo'rqib samuralarkan, erining bir poy tuflisini havoda silkigancha, "Tuflingni kiyib ol, tuflingni, oyog'ingdan zax o'tadi", deb pichirlardi. Bunga javoban Arkadiy Apollonovich yalang oyog'i bilan shattalab xotinini haydar, unga o'qrayib qo'yarkan go'shakka g'o'ldirab derdi. "Ha, ha, ha, bo'lmasam-chi, tushunaman, hozir yetib boraman." Arkadiy Apollonovich butun oqshomni tergov borayotgan qavatda o'tkazdi. Suhbat nihoyatda og'ir, nihoyatda ko'ngilsiz bo'ldi. Zero, nafaqat kechagi qabohatli seans va lojada yuz bergan mushlashish to'g'risida, balki yo'l-yo'lakay zarurat yuzasidan Yalaxovskaya ko'chasida turuvchi militsiya Andreyevna Pogobatka haqida ham, Saratovlik jiyani to'g'risida ham, bulardan tashqari yana juda ko'p narsalar to'g'risida ham mutlaqo oshkora gapirishga to'g'ri keldiki, bu xor Arkadiy Apollonovichni g'ayritarif azobga solardi. Turgan gapki, o'sha la'nat seansning shohidi, farosatli va mulohazali shohidi bo'lgan niqob taqqan sirli sehrgarning o'zini ham, uning ikki lo'ttibos yordamchisini ham nihoyatda mukammal tasvirlab bergan, sehrgarning familiyasi aynan Volant ekanligini juda aniq eslab qolgan ziyoli va madaniyatli odam bo'lmuş Arkadiy Apolmovich keltirgan dalil dastaklar tergov ishini ancha jadallashtirib yubordi. Arkadiy Apolmovich bergan guvohlikni o'zga odamlarning, shu jumladan seans oqibatida jabrlangan ayrim xonimlarning Vasadovaya ko'chasidagi 50-xonadonga yuborilgan kuryer Karpovning guvohliklari bilan qiyoslash natijasida ushbu hangomalarning sababchilarini qayerdan qidirish kerakligi bir zumda aniqlandi qo'ydi. 50-chi xonadonda bir emas bir necha marta bo'lishib, nayinki uni sinchiklab ko'zdan kechirishdi. Hatto uning devorlarini ham to'qqullatib ko'rishdi. Kamin murkoniga ham mo'ralashdi. Xufiya joylarini qidirishdi. Biroq bu tadbirlarning bari hech qanday samara bermadi. Uyda biron marta ham biron bir jonzot uchramadi. Holbuki Moskvaga keluvchi barcha ajnabiy turistlar haqida xabardor bo'lishdi. Moskvaga yuklangan shaxslar Volont ismli sehrgar Moskvada yo'q va bo'lish ham mumkin emas deb keskin va qat'iy ravishda ta'kidlashlarga qaramay, uyda qandaydir kimsalar mavjudligi juda ham aniq edi. Shunga qaramay Moskvaga kelgan Shabonan degan shaxs hech yerda ro'yxatda o'tmagan, hech bir kimsaga pasport yoki o'zga biron hujjat, masalan, shartnoma varaqasini ko'rsatmagan va hech kim u to'g'risida biron bir ma'lumot olmagan edi. Tomoshaxonalar komissiyasi qoshidagi dasturlar bo'limi mudiri Kitaysev, o'sha g'olib bo'lgan Stepa Lixotev hech qanday bo'lmadi, hech qanday dasturini menga tasdiqlash uchun yuborgani ham yo'q. O'sha bo'lmadi degan sehrgarning kirgani haqida hech qanday telefon ham qilingani yo'q deb xudoni o'rtaga qo'yib qasam ichdi. Binobarin u, ya'ni Kitaysev varietida bo'lgan seans Varietida bunday seans berilishiga Stepaning qanday yo'l qo'yganini mutlaqo tushunmas va buning sababini ham bilmas edi. Lekin Kitaysevga axir o'sha sehrganni Arkadiy Apolmovich teatrda o'z ko'zi bilan turib ko'ribdi-ku deb aytishganda, u faqat kiftini o'chirib ko'zini shiftga tikish bilan javob qildi. Lekin Kitaysevning ko'ziga qarab oldingidek oppoq ekanligini dadil e'tirof etdi. Tomosha ko'rsatuvchi muassasa komissiyasi raisi Proxor Petrovichga kelsak, darvoqa xonaga militsiya kelgan hamon o'z kostyum ichida paydo bo'ldi va bu raftori bilan Anna Richardovnani telbanoma quvontirib bekorga bezovta qilingan militsiyani hayratdan og'zini ochirib qo'ydi. Yana o'z o'rniga qaytib kulrang yo'l kostyum ichiga kirgan Petrovich o'zi qisqa muddatga g'oyib bo'lgan paytida kostyumi yozgan ko'rsatmalarning barini to'la-to'kis ma'qulladi. Ana shu Proxor Petrovich ham Volon degan shaxs haqida mutlaqo hech nima bilmas edi. Siz nima deb o'ylasangiz o'ylang kitobxon, ammo bu mutlaqo aql bovar qilmaydigan hol edi. Minglab tomoshabinlar Varetiyaning butun hay'ati nihoyat juda bilimdon shaxs Arkadiy Apolmovich Simpilyarov bitta sehrgarni shuningdek uning badkor assistentlarini o'z ko'zlari bilan ko'rishgan bo'lsa ham sehrgarni hech yerdan topib bo'lmadi. Xo'sh, o'zingiz aytingchi, nima u o'sha manfur seans tugashi bilan yer qariga kirib g'oyib bo'ldimi yoki ba'zilarning ta'kidlashicha u aslida Moskvaga mutlaqo kelmaganmidi? Agar aytganimizdan birinchisi ro'y bergan deb faraz qiladigan bo'lsak, unda u shubhasiz o'zi bilan birga Varetiy ma'muriyati rahbarlarini ham yer qariga olib kirib ketgan. Lekin bordi ikkinchi taxminga to'xtaladigan bo'lsak, unda badbaxt teatr ma'murlarining o'zi bironta rasvogarchilik qilib qo'yib, xonadagi deraza oynasining singanini va g'ishtin tuzning o'zini qanday tutganini eslang. Moskvadan qochib chiqib bedarak ketgan bo'lib chiqadi. Tergov ishini boshqargan odamga tan berish kerak. G'oyib bo'lgan Rimskiyni bir zumda qidirib topishdi. G'ishtin tuzning kinematograf oldidagi taksi to'xtaydigan maydonchada o'zini qanday tutganini ayrim vaqtlar chinonchi seans tugagan va Rimskiyni g'oyib bo'lgan paytlar bilan muqoyasa qilib ko'rilishi hamma narsa oydinlashdi-yu, darhol Leningradga telegramma yuborildi. Bir soatdan keyin juma kuni kechqurun Rimskiyning Asoriya mehmonxonasida 4-chi qavatdagi 412-chi xonadan topilgani haqida javob yetib keldi. Astoriyaning 412-chi xonasidagi kiyim javoniga yashiringan Rimskiy darhol hibsga olingan va o'sha yerda Leningradda so'roq qilingan edi. Shundan keyin Moskvaga yuborilgan telegrammada Varietining moliya direktori mutlaqo esini yo'qotgan holatda ekanligi, berilgan savollarga biron jo'yali javob bermagani yoki berishni xohlamagani haqida, bilaks hadeb uni qamoqxonaning zirhlangan kamerasiga qamab, qurolli soqchilar bilan qo'riqlashlarini iltimos qilayotgani haqida yozilgan edi. Moskvadan yuborilgan telegrammada Rimskiyni soqchilar kuzatuvida Moskvaga jo'natish buyurildi. Shunga ko'ra Rimskiy juma kuni kechqurun poyezdda soqchilar kuzatuvida yo'lga chiqdi. Shu juma kuni kechqurun Lixotevning ham izi topildi. Uning to'g'risida barcha shaharlarga telegramma yuborilib, qidiruv e'lon qilingan edi. Yaltadan Lixotev Yaltada bo'lgan, lekin aeroplanda Moskvaga uchib keldi degan javob telegrammasi olindi. Birdan-bir daragi topilmagan odam Varenuxa bo'ldi. Deyarli butun Moskvaga taniqli bo'lgan bu mashhur teatr ma'muri dom-daraksiz yo'qolgan edi. Bu aslida Varieti teatridan chetda Moskvaning boshqa yerlarida yuz bergan hodisalar bilan ham shug'ullanishga to'g'ri keldi. Masalan, Slavniy Mori qo'shig'ini ijro etgan xodimlarning g'ayritabiiy raftorini, darvoqa professor Straminskiy teri ostiga qandaydir dori yuborish bilan 2 soat ichida ularning hammasini yana o'z holiga keltirishga muvaffaq bo'ldi. Shuningdek, allambalo qog'ozlarning Alambalo qog'ozlarni ayrim kishilar yo muassasalarga pul o'rnida o'tkazgan shaxslar va shunday yo'l tutilishi oqibatida ziyon ko'rgan shaxslar masalasini ham oydinlashtirish lozim bo'ldi. Ma'lumki, bu hodisalar ichida eng ko'ngilsiz, eng g'alvali va eng mushkuli marhum Berliozning kallasini Gribayedov saliga qo'yilgan tobutdan kuppa-kunduz kuni o'g'irlab ketilgani bo'ldi. Butun Moskvaga yoyilib ketgan bu murakkab ishning chigallarini bittama-bitta yetish uchun 12 ta tergovchi safarbar qilindi. Tergovchilardan biri professor Stravinskiyning shifoxonasiga bordi va birinchi navbatda keyingi 3 kun ichida shifoxonaga keltirilgan shaxslarni ro'yxatini so'radi. Buning natijasida Nikanor Ivanovich Bosi va kallasi uzilib qayta o'rnatilgan bechora konferensiya topildi. Lekin ular tergovchini qiziqtirmadi, chunki bularning ikkovi ham o'sha noma'lum sehrga boshligidagi to'daning qurboni bo'lganligi ravshan edi. Ammo Ivan Nikolayevich Bezdomiy tergovchini haddan tashqari qiziqtirib qoldi. Juma kuni kechga yaqin Ivanovichga yotgan 117 xonaning eshigi ochilib, bu yerga Moskvadagi eng yaxshi tergovchilardan biri deb tanilishiga qaramay, qiyofasidan tergovchiga mutlaqo o'xshamaydigan kulcha yuz, vazmin, muloyim bir yigit kirib keldi. Tergovchi xushmuomalalik bilan o'zini tanitdi va Ivan Nikolayevichning huzuriga o'tgan kuni Patriarx ko'l bo'yida sodir bo'lgan hodisalar xususida gaplashgani kelganini aytdi. O, afsus, bu tergovchi sal oldinroq, hech bo'lmasa payshanbaga o'tar kechasi kelganida bormi? Ivanning boshi osmonga yetgan bo'lardi. O'shanda u Patriarx ko'lda yuz bergan voqeani rosa kuyib pishib hikoya qilmoqchi bo'lgan, ammo uning aytganlariga e'tibor berishmagan edi. Mana endi uning maslahatchini kutish orzusi ushaldi. Endi u hech kimning orqasidan quvmaydi. Aksincha, o'sha chorshanba kuni kechqurun sodir bo'lgan voqeani eshitish uchun mana uning huzuriga o'zlari kelishibdi. Lekin taassufki, Berlioz halokatidan keyin o'tgan vaqt ichida Ivanushka tamomila o'zgarib ketgan edi. U tergovchining barcha savollariga bajonidil va muloyimlik bilan javob qaytarar, ammo uning nigohida ham, gapirish ohangida ham loqaydlik sezilib turardi. Berlioz fojiasi endi shoirni tashvishga solmay qo'ygan edi. Aytingchi, Ivan Nikolayevich, Berlioz tramvay tagiga yiqilib tushganda siz turniketdan uzoqdamidingiz? Ivan negadir beparvolik bilan sezilar sezilmas jilmayib qo'ydi-da javob qildi. Men uzoqda edim. Anavi katak kamzul kiygan turniket oldida turganmidi? Yo'q, u sal narroqdagi o'rindiqda o'tirgan edi. Berlioz yiqilib tushganda uning turniket oldiga bormaganini aniq eslaysizmi? Eslayman, borgani yo'q. U yastanib o'tirgan edi. Tergovchi boshqa savol bermadi. U Ivanushka bilan qo'l berishib xayrlasharkan, tezroq tuzalib keting dedi va tez kunlarda uning yangi she'rlarini o'qishiga umid bildirdi. Yo'q, deb ohsa javob qildi Ivan. Men endi hech qachon she'r yozmayman. Tergovchi muloyim jilmayib qo'yib dedi. Hozir siz biroz ruhan siqilgansiz, lekin aminmanki, bu hol hademay o'tib ketadi. Yo'q, dedi Ivan tergovchiga emas, so'nib borayotgan olis ufqqa tikilib. Bu hol endi hech qachon tugamaydi. Men yozgan she'rlar yomon she'rlar. Buni men endi tushundim. Tergovchi g'oyat muhim dalillar olib jo'nab ketdi. Yuz bergan voqealar tizmasining oxiridan boshiga qarab birma-bir tekshirish natijasida nihoyat hodisalarning sarchashmasi topildi. Bu hodisalarning hammasi Patriarx ko'lda yuz bergan qotillikdan boshlanganiga endi shubha qolmagan edi. To'g'ri, Ivanushka ham anavi katak kamzulli ham masulikning baxtiqaro raisini tramvay tagiga itarib yubormagan. Xullas, hech kim uning tramvay ostiga dumalab tushishida jismoniy hissa qo'shmagan edi. Lekin tergovchi Berlioz gipnoz qilingan bo'lgani uchun o'zini tramvay tagiga tashlagan yoki yiqilib tushgan deb qat'iy ishonardi. Ha, material yetarli darajada edi. Endi kimlarni qayerdan tutish kerakligi ham ma'lum edi. Biroq hamma balo shundaki, aybdorlarni hech tutib bo'lmayotgan edi. O'sha xudo qarg'agan 50-chi xonadonda shubhasiz kimlardir bor edi. Ba'zida telefon qo'ng'irog'iga o'yidan kimdir g'ijirlovchi manqa ovoz bilan javob qilardi. Ahyon-ahyonda uyning derazalari ochilib qolar, hattoki u yerdan patefon ovozi ham eshitilardi, lekin har gal tekshirgani borishganda uyda zog'ni ham uchrata olmasdilar. Holbuki u yerga bir emas, bir necha marta kunduzi ham kechasi ham borib ko'rishgan edi. Buning ustiga uy ichida tur ko'tarib yurishib, uning burchak-burchaklarini ham sinchiklab tekshirishdi. Bu xonadon o'zi ko'pdan shubha ostiga olingan edi. Shu bois nayinki darvozaxona va na hovli orqali unga kiradigan yo'lni, shuningdek orqa eshikni ham qo'riqlay boshlashdi. Bundan tashqari tomdagi murkon og'ziga ham soqchi qo'yildi. Ha, 50-chi xonadan beboshlik qilar, ammo uning tanobini tortib qo'yishning hech iloji bo'lmayotgan edi. Vaziyat hech o'zgarishsiz shunday qolaverdi. Nihoyat jumadan shanbaga o'tar kechasi qoq yarim tunda egniga bazm libosi, oyog'iga laklangan tufli kiygan baron Maygil 50-chi xonadonga tantanali vaziyatda mehmon bo'lib keldi. Eshikni ochib baron uyga kiritishgani eshitildi. Shu voqeadan so'ng rosa 10 daqiqa o'tgach hech qanday qo'ng'iroq qilmay xonadonga bostirib kirishdi, ammo u yerda nainki uy sohiblarini uchrashdi, balki bunisi endi aql bobar qilmaydigan hol edi. Baron Maygilning arvohi ham qolmaganiga shohid bo'lishdi. Shunday qilib yuqorida aytganimizdek, vaziyat shanba kunining sahariga davr hech o'zgarishsiz qolaverdi. Bu paytga kelib yangi va juda qiziqarli ma'lumotlar paydo bo'ldi. Moskva aerodromiga Qrimdan uchib kelgan 6 o'rinli passajir samolyoti qo'ndi. Boshqa yo'lovchilar qatori undan juda antiqa yo'lovchi ham tushdi. Bu 3-4 kundan beri yuziga suv tekmagan, soqol mo'ylovi o'sib tikanak bo'lgan, yallig'langan ko'zlari olazarak boquvchi, qo'lida hech qanday yuqi yo'q va nihoyatda alomat kiyingan yuki yo'q va nihoyatda alomat kiyingan yigit edi. U Boshiga papoq, eyniga tungi ko'ylagi ustidan charm chakmon, oyog'iga ko'k rangli, endigina sotib olingan yap-yangi shippa kiygan edi. Samolyot tunasidan tushib, ikki qadam yurar-yurmas uni kutib olishdi va yana biroz vaqtdan so'ng Varetsiyaning butun Moskvaga dovrug'i ketgan direktori Stepan Bogdanovich Lixotev tergov ahliga ro'para bo'ldi. U ham yangi ma'lumotlar berdi. Ana endi Volonting Stepan Lixotevni gipnoz qilib qo'yib, Varetsiyaga artist qiyofasida kirib borgani, keyin uni jodu yo'l bilan Moskvadan bir necha ming kilometrga uloqtirgani ma'lum bo'ldi. Dalillar shu tarzda tog'-tog' bo'lib uyilib kelayotgan bo'lsa ham, bundan ish yengillashmadi, balki hatto biroz og'irlashdi desa ham bo'ladi. Chunki Stepan Bogdanovichning boshiga ne savdolarni solgan o'sha nayrangboz shaxsni qo'lga aylantirish juda mushkul ekanligi yaqqol ko'rinib turardi. Bordada Lixotev o'z iltimosiga ko'ra mustahkam kameraga qamab qo'yildi. Bu asnoda deyarli ikki kecha kunduz dom daraksiz ketib, yana o'z xonadonida paydo bo'lgan va o'sha yerda hibsga olingan Varenuxa tergovchilar oldida guvohlik bera boshladi. Garchi u Azazelloga boshqa yolg'on so'zlamayman deb so'z bergan bo'lsa ham, tergovda gapni yolg'ondan boshladi. Lekin buning uchun uni judayam ayblamaslik kerak, chunki Azazello telefonda yolg'iz so'zlash, qo'rslik qilishni man qilgan edi unga. Yolg'on so'zlash. Hozir esa ma'mur o'sha apparat yordamisiz gapirayotgan edi. Ivan Savelyevich tergov qilayotganlardan ko'zini olib qochib ko'rinib hikoya qila boshladi. Payshanba kuni kunduz Varetiyadagi xonamda yolg'iz o'zim tommas bo'lib qolganimcha eshitdim. Keyin ketdim. Qayoqqa eslolmayman. Allaqayerda to'xtab yana starka eshitdim. Ammo qayerda eslolmayman. Qaysiyam bir devor tagida uchib qoldim. Lekin qaysi devor ekanligini ham eslolmayman. Varenuxa o'zining bema'ni va betutruq raftori bilan muhim bir ish yuzasidan tergov olib borishga xalaqit berayotganini va bu qilmishi uchun albatta javobgarlikka tortilajagini aytishgandan keyin u xo'ngrab yig'lab yubordi va hamma yoqqa olazarak bo'lib qarab, titroq ovoz bilan pichirlagancha yolg'on gapirganiga, chunki Volant odasining qasos olishdan qo'rqib shunday qilganiga iqror bo'ldi va o'zini zirhlangan kameraga qamashlarini yolvorib iltijo qila boshladi. "Obbo, bunisiga ham zirhlangan kamera zarur bo'lib qapti", deb to'ng'iladi tergovchilardan biri. "Ana bu yaramaslar qattiq qo'rqib qo'ygan bularni", dedi Ivanushkaning oldida bo'lib qaytgan tergovchi. Varenuxaga qo'ldan kelgancha tasalli berishib, "Sizni kamerasiz ham himoya qilamiz", deb va'da qilishdi. Shundan keyin uning hech qanday devor tagida starka ichmagani, aksincha so'yloq tishli mallodan bilan baqbaqaloq bir nusxa uni do'pposlagani ma'lum bo'ldi. "O'sha baqaloq mushukka o'xsharmidi? Ha ha ha", deb pichirlardi ma'mur qo'rquvdan shamdek qotib va zum o'tmay atrofiga olazarak qarab, so'ng u qariyb 2 kun 50-inch xonadonda qonxo'r poyloqchi sifatida kun kechirgan va sal bo'lmasa moliya direktor Rimskiyning umriga zomin bo'layotgani haqida batafsil so'zlab berdi. Shu payt Sankt-Peterburg poyezdidan tushgan Rimskiyni olib kirishdi, biroq avvalgi moliya direktoriga butkul o'xshamay qolgan, qo'rquvdan dag'dag' titrayotgan, ruhiy kasalga mubtalo bo'lgan, sochlari oqarib ketgan bu chol oyoq tirab turib olib haqiqatni gapirishdan butkul bosh tortdi. U o'z xonasining derazasida tunda hech qanday yalang'och kelani ham, shuningdek Varenuxani ham ko'rmagani, balki ko'ngli behuzur bo'lib, shog'ib bilmaysan Peterburgga yetib qolgani haqida gapira boshladi. Qizig'i shundaki, Betob Rimskiy guvohlik berib bo'lib, yana uni zirhlangan kameraga qamashlarini iltimos qila boshladi. Annushka esa Arbatdagi Unvermak kassirga $10 qog'oz pul tutqazmoqchi bo'lganda qo'lga olindi. Uning Sadovaya ko'chasidagi uyning derazasidan uchib chiqib ketgan odamlar va taqacha haqidagi Annushkaning aytishicha, u taqani militsiyaga eltib berish uchun yerdan ko'targan ekan, gaplarini diqqat bilan eshitdi. "Taqacha chinakam oltindanmidi, gavhar toshlari ham bormidi?" deb so'rashdi Annushkadan. "Voy, gavharning qanaqaligini bilmay o'libmanmi?" deb javob qildi Annushka. "O'sha odam sizga bergan pul chervon pulmidi? Voy, chervonning qanaqaligini bilmay o'libmanmi?" dedi Annushka. "Xo'sh, u pullar qachon dollarga aylanib qoldi bo'lmasam? Hech nima bilmayman. Qanaqa dollarni gapiryapsiz? Men hech qanaqa dollar-pollarni ko'rganim yo'q", derdi Annushka chiyillab. "Biz o'z huquqimizni bilamiz. Bizga mukofot berishgan ekan, demak, unga chit sotib olamiz." Shundan keyin u 5-chi qavatni jin va alvastilar makoniga aylantirib, hammaning tinchini buzgan uy boshqarmasining qing'ir ishlari uchun javob beradigan ahmoq yo'q, deb shunaqangi pointer-sointer gaplarini javrab ketdiki, Annushka hammani joniga tekkan edi. Tergovchi qo'l siltab uning ovozini o'chirdi. Va yashil qog'ozga ruxsatnoma yozib berib, hammaning ko'nglidagi ishni qildi. Annushka binodan chiqib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Shundan keyin juda ko'p odamlar birin-ketin tergovdan o'ta boshladilar. Bular orasida Nikolay Ivanovich ham bo'lib, u rashkchi xotinining tentakligi tufayligina xotini militsiyaga erining ertalabga yaqin g'oyib bo'lganini xabar qilgan edi, hibsga olingan edi. Nikolay Ivanovich o'zining shayton huzurida bazimda bo'lgani haqida o'ta tutruqsiz guvohnomani ko'rsatdi. Lekin bu bilan tergov ahlini Unchalik ajablantirmadi. U Margarita Nikolayevnaning uy xodimasini o'z ustiga mindirib, allaqaysi go'rga cho'milishga olib borgani va undan sal oldin Margarita Nikolayevnaning qip-yalang'och holda derazada o'tirgani haqida so'zlab berdi-yu, qolgan gaplarini sir saqlab qoldi. Masalan, u Margarita Nikolayevnaning yotoqxonasiga ko'ylak ko'tarib kirgani va Natashani Venera deb ataganini so'zlab berishni lozim ko'rmadi. Uning hikoya qilishchi, Natasha derazadan uchib chiqqani uni minib olib Moskva tashqarisiga parvoz etgan edi. Kamina bu zo'ravonlikka bo'ysunishga majbur bo'ldim deb hikoya qildi u va o'z uydirmalarini bunday yakunladi. O'tinaman, shu aytgan gaplarimni zinhor xotinim bila ko'rmasin. Unga va'da berishdi. Nikolay Ivanovich bergan guvohlikdan Margarita Nikolayevnaning shuningdek uning uy xodimasi Natashaning nom-nishonsiz g'oyib bo'lishgani aniqlandi. Ularni qidirib topish choralari ko'rila boshladi. Shanba kuni ertalab guvohlarni tergov qilish bir zum ham to'xtamadi. Bu payt shaharda mutlaqo kurakda turmaydigan mish-mishlar paydo bo'lib, yashin tezlikda chor yoqqa tarqala boshladi. Tarixdagina haqiqat tuyaday uydirmaga aylandi. Aytishlaricha, Variety teatrida berilgan sehrgarlik seansidan keyin 2000 ta tomoshabinning hammasi ko'chaga onadan qanday tug'ilgan bo'lsa, shunday holda otilib chiqqanmish. Sadabaya ko'chasida qalbaki pul yasaydigan bosmaxona topilganmish. Allaqanday o'g'rilar to'dasa maishatxonadan bir varakayiga 5 ta mudirni o'g'irlab ketganmish-u, lekin militsiya o'sha zahoti ularni topganmish. Hokazo va hokazo. Vaqt tushlikka yaqinlashib qolgan edi. Shu payt tergov olib borilayotgan xonada telefon jiringladi. Sadabaya ko'chasidan qo'ng'iroq qilishib, kasofat xonadonida yana jonlanish ro'y berganini xabar qilishdi. Aytishlaricha, uyning derazalari ichkaridan ochilibdi. U yerdan pianinoning ovozi va qo'shiq eshitilibdi. Derazada o'zini oftobga solib yastanib yotgan qora mushukni ko'rishibdi. Kunning avji qizigan payti. Soat 4:00 bir guruh grajdancha keyingi yerda erkaklar Sadabaya ko'chasidagi 302 bis uyga ketmasdan ancha nariroqda 3 ta mashinadan tushdi. Keyin ular 2 ta kichik to'daga bo'linishdi-da, 1-chi to'da bosirma ostidan hovliga kirib, to'g'ri 6-chi yo'lak sari yo'l oldi. 2-chi to'da esa orqa yo'lga olib kiradigan doim mixloqliq kichkinagina eshikni ochdi. Shunda ikkala to'da boshqa zinadan 50-chi xonadonga baravar ko'tarila boshladi. Bu payt Karabiyov bilan Azizillo uyning yemakxonasida nonushta qilib o'tirishar. Volant o'z odati bo'yicha yotoqxonada edi. Mushukning qayerdaligi ma'lum emas edi, lekin oshxonadan kelayotgan idish tovoqlarning taraq-turug'idan begemot o'sha yerda yana biron jinnilik qilayotgan bo'lsa kerak deb o'ylash mumkin edi. Zinadan oyoq tovushlari eshitilyaptimi deb so'radi Karabiyov. Chashkasidagi qahvani qoshig'i bilan kovlab o'tirar ekan. Bizni qamoqqa olgani kelishyapti deb javob qildi Azizillo va qadaqchadagi konyakni ichib yubordi. Qani ko'raylikchi dedi Karabiyov bunga javoban. Bir mahal yo'lak eshigidan kirganlar zinadan 3-chi qavat maydonchasiga chiqib kelgan edilar. Bu yerda 2 nafar vodoprovodchi isitish quvuri oldida g'ivirsirdi. Zinadan chiqib kelganlar vodoprovodchilar bilan ma'nodor ko'z urishtirib olishdi. Hammalari uyda deb pichirladi vodoprovodchilardan biri bolg'ochasi bilan quvurga urib qo'yarkan. Shunda oldinda kelayotgan odam paltosi ichidan qora mauzer chiqardi. Uning yonidagi 2-chi odam qo'lidan temir ochqich oldi. Umuman 50-chi xonadonga chiqib kelayotganlar puxta qurollangan edilar. Ikki kishining cho'ntagida oson yoyiluvchi ingichka ipak to'r bor edi. Yana bittasida arqon, bittasida doka niqoblar ham, xloroformli ampulalar ham bor edi. 50-chi xonadonning eshigini tez va oson ochishdi. Hamma kelganlar daxlasiga kirishdi. Ayni paytda oshxonada eshik qars etib ochildi. Bu xufiya yo'ldan chiqqan 2-chi to'daning ham o'z vaqtida yetib kelganidan darak berdi. Bu gal qisman bo'lsa ham omad yurishi aniq edi. Odamlar bir zumda hamma xonalarga tarqalishdi-yu, lekin hech yerda hech kimni uchratishmadi. Faqat yemakxonada hozirgina yeyilgan nonushtaning qoldig'ini, mehmonxonada esa kamin tokchasida billur ko'za yonida primus ushlab cho'qqayib o'tirgan bahaybat bir qora mushukni ko'rishdi. Mehmonxonaga kirganlar bu mushukni mahliyo bo'lib uzoq vaqt sukutga cho'mib turib qoldilar. Ha, chindan ham antiqa hol deb shipshida kirganlardan biri. Sho'xlik, qitmirlik qilmayman, primus tuzataman, dedi mushuk tumshaygancha. Yana mushuk zoti eng qadimiy va daxlsiz maxluq deb ogohlantirib qo'yishni ham o'z burchim deb bilaman. Nihoyatda nozik ishlangan deb pichirladi xonaga kirganlardan biri. Qani og'zi qimirlamay so'zlovchi daxlsiz mushuk janoblari bu yoqqa marhamat qilsinlar. Shu zahoti ipak to'r shu etib havoda yoyildi. Lekin to'r otgan odam nishonni mo'ljalga ololmay hammani hayratda qoldirdi. To'r billur ko'zagilandi. Ko'zi yerga tushib chilchilsindi. Yutqizdingiz deb baqirdi mushuk. Ura! Shundan keyin primusni bir chetga qo'yib, orqasidan to'pponcha chiqardi-da, zum o'tmay o'ziga yaqin turgan odamni nishonga oldi. Lekin mushuk o'q otishga ulgurmasdan oldin odamning qo'lidagi mauzerdan o't chaqnadi. Shu onning o'zida mushuk panjasidan to'pponchani tushirib yuborib, primusni tashlab pastga sho'ng'idi va tap etib yerga tushdi. Adoy tamom bo'ldim, dedi mushuk zaif ovoz bilan va o'z qoniga belanib chalqanchayotdi. Bir zumgina menga yaqinlashmanglar. Zamin bilan vidolashishimga imkon beringlar. O qadirdonim Azizillo, deb ingradi qoniga belanib yotgan mushuk. Qayerdasan? Mushuk so'nib borayotgan ko'zlarini yemakxona eshigi tomon qaratdi. G'irrom jang paytida menga yordamga kelmading. Sen bir stagan asl nav konyak deb bechora begemotdan yuz o'girding. Hammayli, mening ulmimga zomin bo'lsang ham, Senga to'pponchamni vasiyat qilib qoldiraman. Tur, tur, tur tashlanglar, bezovta bo'lib pichirlashdi mushukning atrofida turganlar. Lekin aksiga yurib, tur kimningdir cho'ntagiga ilinib qolgan ha deganda chiqmasdi. Og'ir jarohatlangan mushukka faqat, dedi mushuk, bir qultumgina benzin najot berishi mumkin. Shunda odamlarning sarosimida qolgandan foydalanib, Primusning doira teshigiga og'zini olib bordi va ichidagi benzinni qultullatib ichdi. Shu zahotiya uning chap qo'lidan, qo'ltig'idan oqayotgan qon taqqa taqqa to'xtadi. U tetik sog'lom bo'lib tik o'rnidan turdi va Primusni qo'ltig'iga qisirgancha yana kaminustiga sakrab chiqdi. So'ng devorga yopishtirilgan gul qog'ozlarni timtalab yirtib, hashpashtiguncha pardining karniz o'rniga chiqib ustiga chiqib oldi. Shu zahoti odamlar pardaga chang solishib, uni dori bori bilan birga yulib tushirishdi. Natijada xona oftob nuridan yorishib ketdi. Lekin lo'ttiboz mushuk ham Primus ham pastga tushmadi. Mushuk Primusni mahkam changallagancha bir sakrab yana xona shiftining qoq o'rtasiga osilgan qandilga sakrab o'tdi. Narvon deb qichqirishdi pastdagilar. Duyerga chaqiraman deb baqirdi mushuk odamlarning boshi uzra qandilni arg'imchoq qilib uchirarkan. Uchargan. Shu payt yana uning panjasi to'pponcha paydo bo'ldi. U Primusni qandilning shoxlari orasiga joylab qo'ydi. Keyin odamlarning boshi uzra soatning kapkiri singari silkinar ekan ularga qarata ta'sirlatib, o'q uzib butun uyini larzaga keltirdi. Billur qandilning siniqlari tuv etib yerga to'kildi. Kamin ustida turgan toshoyna o'rgimchakniga o'xshab tars ketdi. Shift va devorning suvog'i ko'chib chang ko'tarildi, o'tarildi. Otilgan o'q gilzalari yerga tushib har qayoqqa sochildi. Deraza oynalar chirsillab sindi. O'q teshgan Primusdan benzin tizillab oqa boshladi. Endi mushukni tiriklayin qo'lga olish haqida gap ham olish mumkin emas edi. Shunga ko'ra kelgan odamlar uning boshini, qornini, ko'kragini, yelkasini nishonga olib, mavzulardan patirlatib o'qotta boshladilar. Bu otishma hovlidagi odamlarni vahimaga soldi. Lekin otishma juda oz vaqt davom etdi va o'z-o'zidan so'na boshladi. Gap shundaki, bu otishmadan na mushuk, na uni tutgani kelgan odamlar shikastlandilar. Biron kimsa nainki o'ldi, hatto jarohatlanmadi ham. Odamlarning shular qatori mushukning ham biron yeri aqalli tirnalgani ham yo'q. Bu holda odamlar hangmang bo'lishib qandildi. Arg'imchoq uchib to'pponchasining og'ziga puflayotgan mushukka tikilgancha lol bo'lib qoldilar. Bu otishma mutlaqo ziyon yetkazmagan dunyodagi yagona hodisa edi. To'g'ri, masalan mushukning to'pponchasini o'yinchoq to'poncha deb faraz qilish mumkin edi, lekin odamlarning qo'llaridagi mavzular haqida ora-sira bunday o'ylash mumkin emas. Mushukning birinchi jarohati shuningdek uning benzin ichi g'irt, nayrangbozlik va mug'ambirlik bo'lganiga endi hech shubha qolmagan edi. Mushukni qo'lga tushirishga yana bir marta urinib ko'rdilar. Unga qarata sirtmoqli arqon ochishdi, lekin sirtmoq qandilning bir shamdoniga ilindi-yu qandil uzilib kursillab tushdi. Natijada butun uy larzaga kelgandek bo'lib tuyuldi, lekin bundan ham naf chiqmadi. Odamlar boshiga qandil siniqlari duv etib to'kildi. Mushuk esa bir sakrashda kamin ustiga tushgan, kamin ustida turgan toshoynaning zarhal ramkasi ustiga uchib o'tdi. U qochishni xayoliga ham keltirmas, aksincha bexavotir joyga chiqib olar, yana bir marta nutq so'zlay boshladi. Hecham tushunolmayapman, derdi u shift ostida turib. Nima uchun menga bunday qo'pol muomala qilyapsizlar? Xuddi shu payt mushukning endi boshlangan nutqini allaqayerdan eshitilgan salobatli yo'g'on bir ovoz bo'ldi. Nima bo'lyapti o'zi bu yerda? Mashg'ulotimga kim xalal beryapti? Boshqa bir xunuk va manqo ovoz unga javob qildi. La'nati begimotdan boshqa kim bo'lardi? O'shada echkinikiga o'xshash titroq uchinchi ovoz keldi. Messir, bugun shanba, kun botmoqda, vaqt bo'ldi. Kechirasizlar, ortiq suhbatlasha olmayman, dedi toshoyna ramkasida o'tirgan mushuk. Vaqtimiz ziq. U to'pponchani uloqtirib, derazaning ikki qavatli oynasini sindirdi. Keyin pastga benzin sepgan edi. Benzin o'z-o'zidan pov etib yonib, alangasi shu zahoti shiftga yetdi. Hattoki benzin yonganda ham bunchalik jadal va kuchli o'tolmaydi. Gul qog'ozlar tutay boshladi. Yerga tortib tushirilgan deraza pardasi yonar, oynasi sindirilgan derazalar buruq surdi. Mushuk miyovlab qujanak bo'ldi va bir sakrashib toshoyna ustidan uchib derazaga borib tushdi va qo'ltig'ida Primus bilan tashqariga otilib chiqib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Tashqaridan o'q ovozlari eshitildi. Zargar bevasining derazasi ro'parasida o't o'chiruvchilar uchun mo'ljallangan temir zinada o'tirgan odam mushukni o'qqa tutdi. Bu mahal mushuk P shaklidagi bumyoratning muyulishdagi tarnovga yetib olish uchun bir derazadan ikkinchi derazaga sakrab o'tayotgan edi. Nihoyat u o'sha muyulishga yetib olib tarnovga tirmashib tomga chiqib oldi. U yerda ham morkon oldida soqchilik qilib turganlar mushukni besamar o'qqa tutdilar, lekin mushuk butun shaharni o'z yog'dusiga g'arq qilib o'tayotgan quyosh tomon uchib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bu payt xonadonda odamlar oyoq ostida parket bollab betib o'ta oldi va boya mushuk qalbaki jarohat bilan mug'ambirlik qilib yotgan joyda sobiq baron Maygelning iyagi tikkaygan nigohi so'lgan jasadi egalar ko'zi oldida asta-sekin namoyon bo'ldi. Endi jasadni olovdan qutqarishning iloji yo'q edi. Bu yerdagi odamlar tutay boshlagan kiyimlarga tap-tap urib uyonayotgan parket kataklaridan xatlab nariga xonaga mo'ndan dahlizga chekinardilar. Yemakxonadagilar ham dahlizga otilib chiqa boshladilar. Mehmonxona butunlay o't va tutun og'ushida qolgan edi. Kimdir yo'l-yo'lakay o't o'chiruvchilarga telefon qilishga va qisqagina javob qisqagina qilib qichqirishga ulgurdi. Sadavoya, 302-bes. Ortiq gaplashishga imkon qolmagan edi, chunki alanga dahrizga ham otilib chiqqan nafas olish mushkullashgan edi. Sehrli xonadonning oynalari singan, derazalaridan tutun buruqsib chiqa boshlashi bilan hovlidan odamlarning jon holatda qichqirishgani eshitildi. O't ketdi, yonyapmiz. Bu uydagi xonadonlarning ko'pida odamlar telefon qilib chinqira boshlashdi. Sadavoya, Sadavoya ko'chasi, 302-bes. Shaharning har yog'idan o'qdek uchib kelayotgan uzunchoq qizil mashinalarning yuraklarni dahshatga soluvchi qo'ng'iroq sadolari Sadavaya ko'chasida eshitilgan payt hovlida zir yugurib yurgan odamlar 5-qavatdagi derazadan 3 erkakning va 1 yalang'och ayolning qora sharpasi tutun bilan birga uchib chiqib ketganini ko'rdilar.